U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is so 'n bietjie inleidend eintlik en ons gaan so 'n bietjie tematies werk. Net by vers 12 en vers 13 gaan ons eers 'n bietjie stil staan. Soos Lukas 6 vers 12, van daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deur te bring in gebed tot God. Toe die dag word, het hy sy disippels nader geroep en die 12 uitgekies, wat hy ook apostels genoem het. Hulle was Simon, wat hy ook Petrus genoem het, sy broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matthäus en Thomas, Jakobus die seun van Alfeus, Simon se seloot, Judas die seun van Jakobus en Judas Iskariot wat die verraaier geword het. Kom ons hou net so op, ek wil graag net so 'n bietjie stil staan en 'n bietjie agtergrond gee en kyk na die name voor ons begin. Nou ja, deur die eeue die Here mense gekies, doodgewone mense in sy diens. Ons lees in Paulus skrywe en as hy in Korintiërs skrywe, dan begin hy deur te sê in 1 Korintiërs 1, waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar is die skrifgeleerde? Waar is die slim woordvoerder? Het God nie in sy wysheid die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God. Wat in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom God sy goed te besluit om deur prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. En dan gaan hy aan in vers 27. En tog het wat vir die wêreld onsin, het God uitgekies om die geleerdes beskaam. Die wat swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. Die wat sonder aansien of betekenis, ja, wat niks beteken is, God gekies om wat iets is tot nie te maak. En as ons kyk na die manne en ons bietjie gaan stil staan by die mense wat in die Here se diens staan, wil ek hê ons gaan vanoggend bietjie verder dink en verder kyk as net hierdie name, hierdie manne, maar hulle is verteenwoordiger van die kerk van die Here Jesus Christus, van die mense wat hy deur die eeue gebruik het. En wat waar is by die kies van hierdie disippels, was waar in die Ou Testament en is waar tot vandag toe nog. En hy kies nog steeds sulke mense. As ons teruggaan in die Ou Testament, ons kyk na Abraham, en jy gaan kyk wie kies hy, en jy gaan kyk na wie Abraham se geskiedenis is, hy's 'n nobody. Hy het nie 'n groot naam nie, hy het nie 'n groot geslag nie, hy's nie iemand bekend en befaamd nie. Inteendeel, hy was besig met afgodediens. Maar God openbaar aan homself en hy in sy genade sê, ek gaan vir jou 'n groot nasie maak. Dis die Abraham wat iets in homself was nie. En Josef was maar 'n die jongste van die kinders, hy dromer gewees, 'n slaaf gewees, maar niks aan niemand. En tog is God wat hom gebruik het om die volk ook so bou. Moses, dus kan aangaan daarmee, ook nie befaamd nie, ook nie beroemd nie. Iemand wat nie eens bang goed kan praat en homself kan handhaaf nie. Hy moes sy swaar saamvat ook. 'N moordenaar op die ou end. Dawid, toe Samuel loop en hy moes koning salf uit al die broers, toe is Dawid nog in die veld, niemand het eers gedink aan hom nie. Hy was nie eens in hulle gedagtes nie, hulle moes hom in die veld gaan haal. En ons weet wie Dawid was en wat hy was, ook op die ouer en die egbreker en moordenaar en baie ander dinge saam met dit. Gaan ons in die Nuwe Testament toe, dan kies die Here een van die grootste profete wat daar is, Johannes die Doper. Ook iemand uit 'n familie wat nie iets is nie, iemand wat in die woestyn bly. In die wêreldse oë is hy niemand nie. Ons kyk na hierdie disippels en name wat genoem word en in hierdie tydjie wat ons al stil staan vanoggend net so in leiding daarby. Dan sien ons hulle is maar net gewone manne, meeste van hulle vissermanne. Nou ek weet of julle vissermanne ken nie, omdat ek 'n visserman self was as jonk het ek baie keer soos by die see was, het ons vriende en familie wat vissermanne is, party van ons kommersiële vissermanne. Word nie gereken in die samelewing nie. Is ons nie die belangrike mense in die samelewing nie. En vandag is nog steeds dieselfde. En as die Here hier disippels kies en hy moet nou vir hom iemand namaak wat aanstel wat is die werk kan voorsit, dan sien ons onder hulle staan niemand van die befaamde mense, niemand uit die godsdienstige elite nie. Behalwe vir Paulus, wat die Here 'n ander pad moes loop. Maar meeste van hulle is baie eenvoudig. Niemand van hulle was ryk nie, miskien was Matteus ryk, maar ek het die vermoede nadat hy tot bekering gekom het, het hy as tollenaar al hy goed prys gegee, want hy het die Here gevolg. Hulle was nie een van hulle was intellektuele reuse nie. Miskien weer uitsondering Paulus, nou. Maar die Here met baie goeie mag en baie goeie rede gekies, so as jy slim is, moet nie dink die Here kan niks mee doen nie. Hy kon iets met slim mense ook doen. Geen politici onderlig. Geen ouens wat hulle self voordoen en voorstaan in die samelewing en leiers van die samelewing is nie, is onder hierdie name nie. In Handelinge sien ons dat die Joodse raad sê, Handelinge 4, die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien. En die raadslede het geweet, maar ongeleerde eenvoudige mense. Die raadslede het erken as volgelinge van Christus. Eenvoudige mense. En ek goed aan by stilte sin en ek noem die Here noem het vir ons, en skryf ons al die evangelies op, hierdie name, hierdie manne, en hou dit voor vir ons, want het is belangrijk vir ons as kinders van die Here, om dit recht te sien en ook vir ons self recht te sien. Daar is kinders van die Here wat dink, maar luister, ek is niemand en ek is niks, ek kan niks vir die Here doen, ek kan niks vir die Here beteken nie. Raai wat, jy is aan baie goeie geselskap. Die wat dink hulle kan iets doen, die wat dink hulle kan bydra, kan nie so baie bydra as wat hulle gedoen het nie. Die Here openbaar homself, juis aan hierdie mens, dat jy in hulle eenvoud kan sien. Dink die Handelinge 4 wat ons nou hier aangehaal het. Toe hierdie vissermanne staan voor die geleerdes, hierdie rabbies en skrifgeleerdes, en hulle praat met soveel vrymoedigheid, soveel autoriteit, van dit wat hulle by Jesus geleer het. Die indruk moest toch daar wees, maar ons het hier met iets groters te doen. En dan kan die glorie van God sien, in die hand van eenvoudiges. Dis ook om hy die geskiedenis, mense soos Abraham gekies het, skaapwachters gaan kies het, hulle wat leiers is, hy het skaapwachters en herders gaan uithaal, nie net in David nie, ons dink aan Hosea, en ons dink aan al die ander wat God gebruik het in sy diens, eenvoudige mense in sy diens, en omdat hulle eenvoudig is, weet ons, dit kom net hulle self nie. Dis God wat hier in die werk is. Maar hulle was gewillig om dit te doen. Hier is een paar dinge wat ek in die tekst by wil stilstaan, en eerst by 12, net so vinnig, vers 12 sê, en daar het tyd Jesus uitgaan na die berg om te bid, en die hele nacht deur, een gebed deur gebring. En daar die tyd, dis nou die tyd, dis nou nie uur nie, maar die tydperk, het die Here geweet, dit is nou nodig, dat ek mense aanstuur om die werk voor te sit. Het was sy deel van die roeping van die disippels om te weet dat hulle moet geleer word, hulle moet ingebring word, ingelei word in die waarheid, want hulle moet die werk en daar voorsit. Maar vir my belangrik hierin, en is in 'n kantnota, maar is my belangrik, dat die Here Jesus Christus die hele nacht deur in gebeds gespandeer het. Daar is nie 'n groot gebeurtenis wat op aarde plaasvind. Gaan lees deur die evangelies. Waar Christus iets groots gedoen het, waar hy nie in die vorige nag in die teenwoordigheid van sy Vader was nie. En onthou wat die Here prys gegee het, ek herinner julle weer aan Filippense wat sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie. Hy het nie vasgehou aan 'n groot deel van sy goddelikheid nie. Hy het dit prys gegee. Hy het homself mens gemaak in alle opsigte soos ons geword, om vir ons te leer en te wys. Is daar 'n groot besluit wat geneem word, is daar groot dinge wat ek moet doen, dan moet ek in die teenwoordigheid van my Vader kom, en ek moet by hom vra. Daar is 'n hele aantal mense wat Jesus gevolg het op daai stadium, baie wat naby aan hom beweeg het. Here, hy het gesê, ek moet 12 aanstel. Dis so, voorspel in die Ou Testament, dis u wil. Wie is hierdie manne? En in sy knieën en afhanklikheid vraag hy van die Vader, wys vir my. En hy spandeer tyd. En dit is vir ons, as kinders van die Here, baie belangrik om hierdie voorbeeld te volg. Hoe maklik sal ons nie net instap en sê, vat jou, vat jou, vat jou nie, ne? Maar hier moet hy luister na wat sê sy vader. Wat is u wil? En dis vir hom belangrik. Maar kom ons gaan aan, want ons gaan in hierdie gedeelte een bietjie fokus op die verkiesing. Vers 13 sê, toe een dag word hy sy disciples nader groep in 12 uitgekies. Disciples, mathetes, studente, volgelinge, leerders. Op hierdie stadium was daar baie mense wat agter die Here Jesus Christus aangeloop het. Maar nie allemaal wat hom gevolg het, is werkelijk sy disciples nie. Daar is baie mense wat uitgekom het na hom toe vir die nieuwsgierigheid. Hulle wil ook hoor, hulle het gehoor van hierdie Jesus, hulle wil weet wat aangaan. En dat een bykie kom kennis maak wat aangaan. Party mense het bykie nader gekom, hulle was verbaas oor die wonders, hulle het gehou van die skouspel, die dinge wat gebeur het, en lekker ding om oor te praat, want daar is die TV in die tyd gewees nie. Ek kan dink wat so groot vermaak was hierdie, en interessantheid was hierdie, en dis die buzzword, dis mos nou die ding wat aangaan. Ai, ons mense na al die jare is nog steeds die selle, ne? Hardloop nog steeds achter geleentere aan. Ek ken Christene wat nog precies die selle doen, hulle hardloop van die kerk, na die kerk, na die kerk, na die kerk, want hulle soek die wonder, hulle soek die uitstaande dinge. Maar dat is nie allemaal wat daar is vir die persoon nie. Van die hartseerste gedeelte is Johannes 6, toe hy praat, ek is die brood, julle moet deel in my lewe, toe hy kom sê wat die eise van discipelskap is, wat hy van hulle verwag, toe kom baie net en sê, maar nou wat jy sê is te veel. En hier oor vers 66, ek wonder of dit iets met mekaar te doen het, sê is vers 66, het baie van die discipels omgedraai en hy is toegegaan, nie saam met hom gegaan nie. Wat hy vir haar is te veel. Wie het hier die geskiedenis, ek het ook al gesê, dat ons is geroep as disciples van die Here Jesus Christus, mense kom kyk vir die vermaak, mense kom kyk vir nieuwsgierigheid, ons het al in die afgelopen tyd baie gehad en gekoord, ons het gehoor, julle is nou onafhankelijk gemeente, ons het gehoor van julle dinge, ons wil kom kyk wat aangaan. En dan maar weer weg. En as die hartseers deel as hulle doen met Christus, maar Christus het mense nodig, want hy gaan weg en hy gaan na die Vader toe en hy moet mense achterlaat om dit wat hy aan hulle toevertrou het, weer aan die wereld toe te vertrou en uit te dra aan die wereld daar buiten. Dis Godse orde. Van die begin af het hy georden dat niks op hierdie aarde sal gebeur sonder die mens nie. Daarom dat daar nie engele is daar buiten wat staan en die woord verkondig, daarom dat die engel vanoggend hier staan en dit doen nie, hy sal 1000 keer beter kan doen as ek, want ek het nie na by sy verstand en sy insig, of sy proximity tot Christus nie. Maar God het georden, deur mense, breekbare kleipotte, sal hier die evangelie die wereld ingestuur word. En as hy kies sy 12, is hy nie besondere manne wat een kan gesit word, wat wonderlik is, boe al die ander uit nie. Hulle is nie betere mense as die ander wat daar in die groep rondom hom is nie. In afhankelijkheid van die Vader kies hy hulle, dat hulle die leier sal word, die ander sal toerus, en so loop die geskiedenis, waar kinders van die Here hierdie evangelie helaas op hulle skouers geneem het in die wereld gebring het. Nou van hierdie groep wat saam met die Here gevolg het, ons weet is meer as net 12, daar is baie vrouwens en baie ander, partij het hulle self kom aanmeld, ons sal saam hierdie pad loop, ander het die Here gesê, kom en volg my, maar op die ou eind, word ons allemaal geroep, deurom, Johannes 15, julle het my nie uitgekies, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel, om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte was lang. Ons, word deur hom geroep. Ek kan kyk na my eie lewe, my eie getuienis. Ek kan sê, ek het vir die Here gekies, maar ek weet dat dit is 'n baie nou vertaling van die waarheid. Die waarheid is, hy het my gekies. Ek het op 'n stadium my rug op die Here gedraai. In sy genade het hy my nog steeds laat omdraai en weer laat terugkom. Elke disciple, elke kind van die Here, elke volgeling van hom, elkeen van hierdie Matthäus, hierdie studente van hom, wat ons is, hierdie leerders van hom, is deur hom gekies en begenadig. Maar hy 12 gaan uitkies om een kerk so te begin, en die 12 na die 12 stamme van Israël. As ek bykie voor en toe gaan in Matteus, ek gaan Lukas 22 skryf hy, net soos my vader een koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek een koninkryk aan julle, so dat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink, en op die troone kan sit, om oor die 12 stamme van Israël te regeer. As ons teruggaan na Genesis toe, ek denk Genesis 12, skryf dat in Abraham sal al die volke van die wereld geseën word. Die bedoeling met Israël was, dat ek roep vir Israël, en hulle 12 stamme wat daar is, en deur Israël, moet die wereld geseën word. Dis deur Israël, wat die evangelie die wereld moet uitdra. Maar nou ken ons die geskiedenis, ons weet hoe die mens is, onmiddellik het Israël by onself gedink, maar ek is die volk van God, julle is die heidene, ons is die gelowiges. Ons het die wet, julle het nie die wet nie, hulle mis die punt. Net soos baie kerk en baie christene vandag ook die punt mis. Deur ons moet die nasies geseën word. Israël het God verwerp, maar God nog sê, die 12 stamme en die teenwoordiging van die volheid van die kerk sal daar wees. Een nieuwe Israël, openbaring sê het elke stam, elke taal, elke volk en elke nasie. Nou, so interessant is, as kyk na die 12, ek weet, as mense wat altyd hierdie type goed interessant vind, hierdie goeikies, in al vier evangelies kry ons die lyste van die disciples, die 12 name wat genoem word. In al die evangelies is dit een lysie van 3 waaruit 4 bestaan. Daar is die eerste groep van 4, daar is die tweede groep van 4, en daar is die derde groep van 4. En al die evangelies volg hulle dieselfde volgorde. Binnen die groep 1 mag die name een bykie verander, as julle nou gaan kyk met Matteus en Markus, en die sing het verander partykeer, maar is dieselfde groep 1, dieselfde groep 2 en dieselfde groep 3. Groep 1 is al die bekende name, ons weet baie van hulle af. Groep 2 weet ons minder van af. Ek gaan ons van later daarby stil, as die Here wil in die komende tye. Na groep 3 weet ons niks van nie. Bitter min van hulle. Goed, die eerste groep van 4 mense, wat genoem word is, hier het ons in Lukas se weergawe, Simon, wat Petrus genoem word, sy nuwe naam, en sy broer Andreas, sy twee broers word eerste genoem, en dan Jakobus en Johannes, so die broers word eerste by mekaar gesit. Belangrikheid en volgorde, ons sien ook dat hulle baie meer prominente nader aan Christus beweeg het, en as die evangelies uitspel, is hulle name altyd daar. Dan die tweede groep, is Filippus, Nathaniel of Bartolomeus is hier geword, Matteus en Thomas. En die derde groep is Jakobus, die seun van Alfeus, Simon die Zeloot, Judas, die seun van Jakobus en dan Judas Iskariot. En al die lyste is Petrus altyd eerste en Judas is altyd laaste, behalwe by Handelinge, want in Handelinge is Judas al dood en dus die kerk is al in die gang. Wat leer ons uit hierdie? Ek wens tyd het ons gehad om regtig hier by stil te staan. Maar weet, ons kyk na die mense wat die Here roep, die mense wat sy diens gestel word, is daar nie 'n patroon van mense wat, dis die type mens wat die Here roep tot sy diens nie. Ek dink ons, dink partykeer het so, maar ek kan sien, hy is 'n baie intelligente ou, daar is 'n baie vernufte ou, daar is 'n ou wat baie goed kan preek, dis 'n ou wat die Here goed kan gebruik. Dan herinner ek julle, hy het vissermanne geroep. Hulle kon lees en skryf en dis dit. En as hy net vissermanne nie, hulle is verskillend geaard julle en sienings ook. Kom ons vat hulle politieke sienings wat hulle het binnen hierdie groep. Ek dink nie ons besef altyd wat die verskeiding daar is nie. Ons is van Matteus daar. Matteus is 'n tollenaar. Matteus is die type aan die liberale kant in sy politieke denke wat sê maar man, staat maak nie saak nie. My nationaliteit is nie vir my belangrik nie. Ek gaan vir my die beste en die meeste haal uit hierdie lewe wat ek kan. En hy het sy siel verkoop om 'n belasting in te gaan. So hy is aan die ver linkerkant van die politiek. Dan kry ons in die eindste groep vir Simon die Zeloot. En die Zeloote was mense wat erg nationalisties is. Teen die Romeinse Ryk. Die ironie is, ek dink, As hulle die Here nie ontmoet het nie, was daar 'n baie goeie kans dat Simon vir Matteus wou vermoor het iewers langs die pad. Hulle staan teenoor mekaar. Maar wie in die Here Jesus Christus verander hy mens so en hulle geaardhede so dat hulle deel word van die binnenkring, deel word van die arbeiders in die diens van die Here Jesus Christus. Een wat uit daai politieke veld uitkom verskriklik ver links en een wat uit daai veld uit verskriklik ver regs kom. Sit saam met die Here om die tafel en breek brood. Hoekom? Wat is die verskil? Die Here is en hy in die midde. En in die Here besef hy aan die regterkant dat my nasionaliteit en die politiek en die goed is alles van bygaande aard, dit maak nie saak nie. Aan die linkerkant, ek het 'n nuwe gesin in Christus, 'n nuwe nasionaliteit in Christus. En die Here bring ons na baie gesonder denke toe. Binne ons liggaam wat ons is, dis 'n wonderlike en lekker deel van liggaam. Ek is so bly almal is nie dieselfde nie. En ek is nog blyer jy is nie soos ek nie. Ek verveel myself verskriklik. Die wonderlikste deel van kind van die Here wees, deel van die liggaam wees van die Here Jesus Christus, dat hy ons maak uit 'n geweldige diverse groep uit. Verskillende diverse sienings. En ons by mekaar voeg en ons word meer. Matteus, omdat Simon die Seloot in Christus daar saam is, en dis die sleutel, is in Christus, word Matteus se breër, se denke breër en groter as wat hy gedink het. En hy gee meer om vir ander mense, nie net vir homself nie. Simon die Seloot leer ook ken. Waar is die belangrike goed? Nie in geboorte nie, nie in nasionaliteit nie, nie in politiek nie, nie in wat ek kan doen vir die Here nie. Maar dat in die Here is. Ons sien dit in geaardhede ook. En dit kom nogal so in die evangelies uit, die verskynning van geaardhede. Ons sien vir Petrus die impulsiewe, die een wat die oor afkap. En die een wat praat sonder om te dink. Die een wat uitklim op die water en hy gaan 'n stap, ek sal dit doen. Heerlik om sulke mense ook saam met ons te hê. Ons sien die stil, die besadigde, die sagte. Ons sien vir Johannes wat altyd lê aan die bors van die Here Jesus Christus, sorg dat hy naby aan hom is, die liefdevolle een. Teenpole emosioneel van mekaar af. Maar hier in die eerste lyn baie naby mekaar en hoe baie beteken hulle nie vir mekaar nie. Ons sien van Nathaniel die opregte. 'N man sonder enige bedrog. Jy lees hom soos 'n oopboek en hy sê wat op hom is. En wie is die wonderlike deel van 'n gemeente en 'n gemeenskap wees van ons Here Jesus Christus, dat die Here vir ons alles gee en alles voorsien wat ons nodig het hier binne in ons. Ek is net bevrees baie keer kyk gelowiges na mekaar en hulle sien die konflik en hulle sien die verskille raak. En nie in Christus wat ons by mekaar kan kry nie. Ek dink nie in sekere opsigte nie. Ek het my pad en my gawes wat ek volg. Maar ek verwag van ander wat hulle gawes het, dat hulle dit sal bybring en in hulle verskynheid van sienings, hulle verskynlik van persoonlikhede, maak ons dit vir mekaar vol. In die eenvoud van wie en wat ons is, kan die wêreld ook sien en dat dit Christus is. Maar hy gaan aan, daar's 'n rede vir die roeping, vers 13. Wat hy ook apostels genoem het. Apostolus, boodskapper, ambassadeur, verteenwoordigers. Iemand wat die autoriteit het om namens iemand anders te praat. Dis die wese van 'n ambassadeur. As ons 'n ambassadeur na die buiteland toe stuur en hy sê iets in die buiteland, ons het die afgelope tyd 'n paar sulke ambassadeurs gehad, nee, wat iets in die buiteland sê en dan word hy met sy tas en al terug huis toe gestuur. Want wat hy daar sê is verteenwoordigend van my en jou, van ons hele Suid-Afrika. En as hy verkeerde goed sê, dit kan nie, ons kan dit nie dulp nie. Dis die opdrag wat die Here het vir hierdie manne. Maar dis net vir hierdie manne nie, want ons kan nou staan en kyk en sê, o, hulle is die apostels. Ons almal word geroep as disippels, in 'n sekere sin apostels. as ambassadeurs vir die koninkryk van Christus, lig in hierdie donker wêreld. Ek en jy is geroep om te praat namens hom, vir hom. Maar hoe doen die Here dit? Markus skrywe, hy het toe 12 wat hy apostel genoem het, aangestel om by hom te bly, sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Twee belangrike dinge. By hom te bly, sodat hy hulle kan uitstuur om te preek. Hulle krag lê, en hulle het baie later agtergekom, en saam met die dood en die opstanding van die Here, en die uitstorting van hulle gees, dat die waarde van hierdie besef, dat ek moet in hom bly, en hy in my, want dis waar my krag lê. Dis waar my krag lê in my prediking, dis waar my krag lê in my getuienis, dis waar my krag lê in my lig voor 'n wêreld waar ek 'n ambassadeur is vir die Here Jesus Christus in hierdie week. Ongeag van hoe jy is, hoe jy aan mekaar gesit is, en wat ons verskillende sienings is. Maar daar was 'n volgorde, daar was 'n voorwaarde. Dis 'n voorwaarde wat geld tot vandag, om disipel te wees van Christus. Daar is mense wat gekom het en aangesê het, Here, maar ek sal u volg. En dan hou die Here die voorwaardes vir hulle voor. Nommer 1 weet ons natuurlik, het moet geloof wees. Sonder geloof kan ons nie God behaag nie. Nommer 2, hulle moet alles los om hom te volg. Nou vir daai disippels wat dit nodig, want die Here het vir hulle 'n besondere taak gehad, maar vir ons nog steeds. Ons moet ons ou lewe en dinge van ons ou lewe het, weergebore word om die Here te volg. Hulle is gekies om sy dienaars te wees. Hulle is gekies vir 'n baie besondere taak. So ons as sy kinders. Hulle is gekies om uit te stuur. Hulle is gekies om 'n wêreld te bereik. Nou ek wil klaarmaak. En ons sal as die Here wil volgende keer begin met die manne. Maar hoekom wil hy na hierdie manne kyk en hoekom word hulle genoem in die Nuwe Testament? Die uur waarin hulle geleef het, was hulle nie belangrik nie. Niemand van hulle het 'n helde verering gehad by hulle begrafnis nie. Nie een van hulle, kan ek vir 'n oomblik dink, het 'n groot begrafnis eers gehad nie. 'N Handjie vol gelowiges wat oor hulle geween het. Ongesiens deur die wêreld gegaan. Maar nie ongesiens in die koninkryk van God nie. En hy geef ons redes daarvoor. Efesiërs vir ons eerste van ons 6 redes, eerste 4. Efesiërs 2, julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus self die hoeksteen is. Hierdie name is vir ons belangrik, want deur hierdie name het die fondament van Christus oorgedra aan hierdie manne, is oorgedra aan die vroeë kerk, is oorgedra aan ons. Paulus skryf dat die ons as gemeente is draers en beskermers van hierdie waarheid wat aan ons oorgelewer is. Ons het nie helde verering soos die Romeinse kerk nie. Ons het nie hier prente op met Sint Petrus en Sint dit en Sint dat nie. Nie in daai opsig nie. Maar Christus vereer hulle en Christus noem hulle name en noem hulle groot. Om ons te inspireer as kinders van die Here. Dis dieselfde pad wat ek en jy loop. Mag dalk nie so groot en roemryk wees soos hulle nie, maar dis dieselfde pad en dieselfde roeping. Hulle is groot omdat deur hulle die openbaring gekom het. Efesiërs 3 vers 5, nog nooit van tevore in geskiedenis is die geheimnis aan mense onbekend gemaak, soos God het nou deur sy gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. Deur hulle het hierdie openbaring gekom in Christus. 'N Derde enetjie, en dan in dieselfde woorde is dit aan daai woord heilig vasgemaak. Hulle voorbeeld. 'N Heilige lewe. Nie heilig soos in die Romeinse sin daarvan dat hulle wonderlike mense was nie. Hulle is mense vol van hulle eie foute en tekortkominge. Maar hulle was heilig in hulle lewenswandel voor Christus. Efesiërs sê deur vers 4, hoofstuk 4 vers 11, En dis die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en leraars. Sy doel daarmee is gelowiges toe te rus vir hulle diens en opbou van die liggaam. Deur hulle het die lering gekom. Deur hulle het ons dogma gekom. En dit wat ons vandag het. Deur hulle het ons ook gesien dat hierdie woord die waarheid is. Paulus skryf in 2 Korintiërs 12, dinge wat die apostel kenmerk het, groot geduld verrig, wonders en tekens en kragtige dade. Ons weet is waar, want hulle het dit gedoen. En laastens, hulle is geseend. Want die Here het gesê, hulle is geseend. Maar dis 'n seëning wat na ons toe ook kom. Lukas 18, dit verseker ek julle. Daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God afgesien het van huis of vrou of broers, ouers of kinders, of hy vang in die tyd al baie meer terug in die tyd wat kom die ewige lewe. Hierdie is so waar. En as ek my persoonlike getuienis kan gee van deel van 'n gemeente te wees, om deel van julle te wees, dat in hierdie bedeling om dienskneg van die Here te wees is 'n seëning. En hy maak dit meer omdat hy vir julle aan my toe bedeel het en my aan julle toe bedeel het. En my lewe is ryker. Dis die wese van gemeente wees en gemeenskap van die Here Jesus Christus wees. Dis deel daarvan ons bymekaar kom. Ons kom bymekaar omdat ons graag wil luister na die woord en ons wil graag dit oopgebreek hê. Vanoggend wil ek 'n bietjie anders stil staan en net weer kyk daarna en herinner daaraan, maar die Here werk met ons eenvoudige mense en hy voeg ons as eenvoudiges bymekaar. Die wêreld het geen aansien nie, dit is saak met jou en wie en wat jy is en waarvoor jy staan nie. Maar dis jy wat begenadig is om gekies te word om deel te wees van die liggaam. En omdat ons deel is hiervan, is ek verryk. Want die Here maak my meer as wat ek is. En gee my meer as ek is. En dit doen hy in die liggaam van die Here Jesus Christus. En dan sê hy nog die belofte. En aan die tyd wat kom, die ewige lewe. Nie een van hierdie manne wat ons oor praat en gaan praat was volmaak nie. Ek dink nie is een vanoggend wat hier sal opstaan en sê, maar luister, ek het nie sonde en ek is volmaak nie. As jy is, dan gaan ek baie graag die kansel ruil vir jou. En dan is ek nie die bevoegste persoon nie om dit te doen nie. Maar ons is sondaars. Ons is mense met gebrek. Die apostels en die disippels self het 'n gebrek aan insig gehad. Dat die Here met hulle geoor goed gepraat het, maar hulle nie verstaan waaroor hy praat nie. Dank die Here later toe hulle gees ontvang, toe hulle verstaan waaroor praat en hulle nie meer die geestelike gebrek gehad nie. Hulle was nie altyd baie nederige mense nie. Hulle was partykeer vol van hulself. Hulle het die belangrikste plek in die koninkryk van God gesoek. Wie van ons is die belangrikste? Hulle was partykeer swak in die geloof. Sit in 'n bootjie en bewe van die vrees van die water wat groot is. Terwyl die koning van die konings langs hulle lê en slaap. Hulle het nie altyd die commitment gehad nie. Hulle het weggehardloop toe die dinge baie kwaai raak en toe hulle Christus arresteer. Hulle was partykeer swak en kon nie die werk van die Here Jesus Christus doen nie. By geleentheid kon hulle die duiwels uitdryf nie. En die Here moes vir hulle leer, maar julle moet dit in gebed doen. In my moet julle dit doen en deur my dit doen. 'N vraag vir my sal vra en ek gaan dit by julle laat. Hoekom sal die Here sulke gebrekkige mense gebruik vir sy koninkryk? Kan iemand my dalk antwoord? Ek gaan met John MacArthur gesê het. Want dis al waar my gaat het om te werk. Is dit nie waar nie? Dis wie ons is. En as ek weet wie ek is en wat ek is, en ek is in my Here Jesus Christus en begenadig deur my Here Jesus Christus, dan kan hy my en gaan hy my en hy gee die opdrag vir my. Jy is my disipel. Jy is my ambassadeur. Ek stuur jou in die wêreld uit. Nie een van hierdie 12 manne was so iets spesiaals dat die Here hulle kon verbygaan nie. Inteendeel, Christus moes baie mooi by sy vader oor wie is hulle 12, want hy het self nie geweet nie. Hy het nie voordat hy geweet het, die vader sê vir hom, ek kies 12 disciples, o, ek en Petrus, definitief, hy is nommer 1. Julle weet ons het ons gekies as jy die rugby span of hy het ons het 2 span en jy kies 1, jy kies 1. En Petrus is altyd die eerste een wat gekies word. Nee. Hy moes mooi by die vader oor wie. Ek soek daai, ne. Ja, ek ken vir Petrus. Hy is 'n bietjie arrogant. Hy is nogal vol van homself. Daai een gaan die rots wees wie ek my kerk bou. En so sal die deur die name gaan. En die vader vir hom sê, maar daai een sal ek dit mee doen, en daai een sal ek dit mee doen. En so die Here deur die eeue gegaan tot by my en by jou. Deur jou wil ek ook die koninkryk so affekteer. Deur jou wil ek hierdie gemeente so affekteer. Jou werkswêreld, jou familie, jou buurt so affekteer. Jy mag jouself sien as 'n visserman. Ek sit aan aanhalingstekens. Maar in God se hande is ek begenadig om in sy disipel te wees, deur wie hy wêreld wil bereik. En Here Jesus, ek sê vir u dankie daarvoor. Ons as mens wil graag terugkyk na hierdie manne, hulle iets maak wat hulle uit hulle aard nie is nie en nooit sou wees nie. Wat ons in hulle lewens raak sien is die genadige werking van u deur hulle. En dis werk wat u wil doen deur elkeen van u kinders deur die eeue. Wat u van ons vra is dat ons in u sal bly sodat ons in 'n wêreld uitgestuur kan word. Ek sê vir u as herder ook vanoggend baie dankie vir hierdie kudde waarvan ek kan deel wees. So 'n verskeidenheid van sienings, 'n verskeidenheid van geaardhede, 'n plethora van al hierdie geure en kleure. En Here, dit maak ons lewens vol, omdat dit in U is, in U ons anker is. Dankie daarvoor. Dankie vir die genade wat ons het, om aan 'n gemeente te kan behoort, en broers en susters in U te kan hê. Dankie dat ons dit vanoggend kan vier, dat ons dit vir 27 jaar al het. Met al ons moeilike dele wat ons geloop het, al ons onseker dele, U was daar en U is daar. En U het ons ook aan mekaar gebind. En ek wil vra dat as ons dit vandag saam vier en saam kuier en alles wat ons saam doen, dat U ons nog nader aan mekaar verbind en dat dit vir die wêreld ook 'n getuienis sal wees. Dat daar waar die liefde is, is omdat Christus daar is. En dat U naam groot gemaak sal word. Dit is ons hartsbegeerte. Ons eer U, ons koning en ons Here. Amen.